hvis vi insisterer på, at der skal være en offentlig sektor, der leverer de her ydelser, uden vi bruger en prismekanisme, uden vi bruger konkurrence, og i øvrigt også i høj grad har slået det frie valg fra, så må vi bruge de mekanismer, som blev brugt i Sovjetunionen. Overvågning, optælling, vi vejer ting. Hvis der er folk, der ikke gør det, og vi ikke ønsker at bruge prismekanismen, så må vi skyde dem.
Velkommen til ugens udgave af Boraghi og Pengedoktoren. Det er valg edition. Nej, det er det ikke. Det er bare Boraghi og Pengedoktoren. Ja. Men okay, det stinker lidt af valg alligevel. Og sådan er det bare, Lars Christensen.
Ja,
men,
du ved, at jeg har det svært med det her.
Jeg ved det godt, men altså, du har ikke noget valg.
Nej, det er jo ligesom... nej, jeg har ikke noget valg. Jeg skal tale om valget.
Præcis. Nej. Dagens tema handler om mine fugtige tæer.
Ja, og det... Derfor bliver det 2 timers langt program i dag.
Hvor jeg brokker mig over og prøver at finde løsninger på det her problem med, at jeg har fugtige tæer. Det er ikke rigtigt.
Det har markedet om... løst på en eller anden måde, har det ikke det?
Nej.
Der må da eksistere nogle produkter.
Nej. Jeg har prøvet, tro mig. Det handler ikke om fugtige tæer. Det handler om fugtige hænder. Det gør det heller ikke. Det handler om kolde hænder. Mm, varme hænder.
Præcis.
Vi skal tale om det, som du ret usexet kalder for...
Jeg gør ikke, men det man i 90'erne begyndte at kalde New Public Management. Ja, det er
hvad betyder det?
Jamen, der sker ligesom... Politisk, økonomisk er der nogle tendenser i løbet af 90'erne, som ligesom løber ind over Vesteuropa og USA eller Nordamerika, som handler om, at vi bliver nødt til at reformere den måde, vi gør tingene på i den offentlige sektor. Vi bliver også nødt til at give markedsøkonomien en større rolle i opgavevaretagelse og en masse ting. Man begynder at tale om udlicitering og sådan ting. Men man taler også om, inden for den offentlige sektor, så skal vi ligesom lære af, hvordan gør man ude i det private erhvervsliv. Og ligesom kan vi bruge nogle af de metoder.
Og så i virkeligheden at tvinge sådan frie markedsmekanismer ind i...
Ja, nej, men det der, hvor at det her så... Efter min mening, filmen knækker, fordi fri markedsmekanismen kræver jo en ting, det er, at der er en pris, og der er konkurrence, og der er ting, der kan gå konkurs. Og den offentlige sektor er jo per definition noget, hvor der ikke er en pris.
Kan du lige uddybe det, tror jeg? Altså, du siger, der skal være en pris. Forklar det lige.
Jamen, det med jo, markedet består af, at der er nogen, der vil købe, og der er nogen, der vil sælge noget. Og
udbud efterspørgsel.
Ja, den måde, at de løser det på, det er, at udbuddet efterspørgsel skaber en pris, som de er enige om at udveksle til. Jeg har en kop kaffe her. Hvis jeg vil sælge den til dig, så kommer jeg ikke til at tvinge dig til at tage koppen. Du kommer til at sige, at jeg vil betale en krone for den. Eller måske den lige nu frem.
Prisen på den kop kaffe afhænger af, hvor gerne du vil af med den, og hvor gerne jeg vil have den.
Præcis. Og det, den mekanisme har vi jo ikke i den offentlige sektor, vel? Fordi når jeg, hvis man nu skal have sine børn i skole, så er det gratis. Ikke? Eller det er det ikke, fordi vi betaler over skattebilletten. Men for den enkelte individ, der er det at få barnet over i skolen gratis. Det er det også, hvis du skal på hospitalet eller til lægen. Og der er en række ydelser, der er gratis. Jeg var på et folkebibliotek for et par dage siden, for første gang i mange år. Det var på Frederiksberg Hovedbibliotek, eller hvad det nu hedder. Og hun... jeg kan godt se hende der, jeg kunne selvfølgelig ikke finde ud af noget, vel? Jeg var boomer-agtig og alt muligt andet.
Det er ellers boomernes slaraffenland, ja, biblioteket, det burde de jo finde ud af. Faktisk, altså.
Jamen, du skal bruge dit sundhedskort til at tænke. Så siger jeg, okay, det har jeg min telefon. Så siger hun, ej, scanneren kan altså ikke læse det på telefonen. Nå, så var det lige pludselig tilbage til biblioteket, der var boomer-agtig. Men hvad kostede det mig at være nede på biblioteket og låne den der bog? Ingenting. Og bogen handlede jo om danske søhelte, men det er totalt urelateret. Men det lød boomagtigt, men det var min søn, der skulle bruge den faktisk. Nå, det kostede ikke noget, vel? Men hvor meget efterspørger vi ting, der er gratis? Hvor stor efterspørgsel efter ting, der er gratis?
Det ved jeg sgu ikke, altså. Det er svært at sige.
Kunne du forestille dig, at det var gratis at købe ind på Volt?
Ja, det håber jeg da, det bliver.
Det håber du, det vil være en lækker oplevelse.
Ja, for mig.
Så vil du sådan oppe dit køb lidt, vil du så også bestille mad fra Vold til morgenmad?
Ja.
Ja, og frokost?
Ja.
Og du vil ikke bare...
Jeg vil give den gas, ikke?
Jo, du vil give den gas, ikke?
Der vil nok være, gud forbyde det, ret meget madspil, kunne jeg forestille mig.
Who cares? Det er gratis.
Ja.
Ikke? Så der er sådan set det eneste, der forhindrer os i at efterspørge uendelig meget, det er, at vi skal oplære det der. Men hvis vi bare kan smide det væk bagefter, så er der sådan set ikke noget, der forhindrer os i at efterspørge det. Så kan man sige, at der er også ting, vi ikke har løft til at efterspørge. Altså hvis du skal have en hjerteoperation, så er det jo ikke noget at sige, ej, det er gratis for en hjerteoperation. Jeg indlægger mig lige for at få en hjerteoperation.
Men du mener bare, at min efterspørgsel bliver ikke reguleret, skråstræk bremset, hvis den... Altså, hvis
der ingen prismekanisme er. Nej. Og modsat, så er det om, hvor meget vi skal producere, og hvor meget vi skal ligge efter nogle forskellige ting. Der fortæller prisen os jo ganske godt noget. Altså noget af det, som... jeg var bankøkonom i 15 år i Danske Bank, og sagde op i 2015. Og jeg havde selvfølgelig arbejdet i en meget kapitalistisk virksomhed, hvor der sådan relativt meget fokus på bundlinjen, og ret fokuseret på, hvad ting koster, og hvordan man prioriterer og gør andre ting, og træffer beslutninger. Men da jeg blev selvstændig, så blev den ting endnu mere klar. Fordi jeg skulle træffe beslutninger om, okay, nu er der nogen, der spørger, om jeg vil komme et eller andet sted og holde en tale. Og så siger vi har ingen penge til det. Og så siger jeg, okay, hvis jeg skal holde den tale, så koster det mig noget tid, hvor jeg kunne skrive noget, eller rådgive en kunde, eller holde et foredrag et sted, hvor de betaler mig for det. Og så siger jeg, okay, hvor meget kan jeg tage for at tale en time? Det bestemmer jo sådan set min timepris for alt muligt andet. Så derfor så er prisen noget, der er ekstremt vigtigt, i forhold til at fortælle os, give os information om, hvor mange ressourcer skal vi putte efter det ene versus efter det andet. Og det er derfor, at prismekanismen er så en fantastisk mekanisme, som de er. Og jeg vender tilbage til det gamle program, vi stadig har fået at lave nu.
Vi elsker kapitalismen, eller hvad?
Nej, men det er en version af det. Det er en version af det. Hvorfor er der toiletpapir i butikkerne?
Det hed engang, eller?
Der er toiletpapir i butikkerne, fordi der er nogen, der vil betale for det. Og fordi der er nogen, der kan producere det toiletpapir til en lavere pris, end det, der er nogen, der vil betale for det. Det er vigtigt til at allokere, altså fordele samfundets produktionsressourcer, så vi får så meget output, så meget produktion, så meget glædeskabelse som muligt. Når vi går over i den offentlige sektor, så er der ingen pris. Vi kan ikke, så der er ikke nogen begrænsning på, hvor meget vi efterspørger. Og derfor bliver vi jo nødt til at benytte nogle andre mekanismer. Altså for eksempel er det gratis at gå på universitetet i Danmark. Så nu har vi jo faktisk et meget godt eksempel på det. Regeringen har jo netop foreslået at afkorte en række uddannelser. Det kunne vi også tale om. Det gør vi i et andet program. Men det er jo et eksempel på at sige, vi træffer et valg. Vi siger, samfundsøkonomisk kan det ikke betale, så vi gør det her. Så i stedet for, skal man sige, jamen okay, hvad hvis der nu havde været et frit marked for uddannelse? Lad os sige, at når man er gået på gymnasiet, og så har sagt, okay, lang videregående uddannelse i Danmark, det er et privat gode. Det er noget, der produceres af private universiteter. Hvis du vil gå på universitetet, så må du betale for det, og så må du låne pengene til det, hvis du ikke har pengene, eller du får nogle andre til at betale det, men det er et privat gode. Vil det marked kunne fungere? Det eksisterer jo.
Ja, altså det går jeg ud fra, det ville.
Altså, der eksisterer jo masser af private uddannelser.
Det ville fungere. Spørgsmålet er, hvordan det ville se ud.
Ja, men det der ville ske, det var, at der er givetvis nogle uddannelser, som ville have det ret svært.
Præcis.
For de kunne sige, jamen, hvis det er nogle uddannelser, som ikke giver så meget afkast i forhold til, at du kan få
en høj løn,
højere indtjening i fremtiden. Fordi der ikke er noget efterspørgsel efter det, du vil producere.
Vi kan jo ende med at stå med det problem, at vi så ikke har været så forudset. Altså, vi kan jo mangle
typer. Markedet kan sagtens begå fejl, men så det, der så sker, det vil så sige, at så vil vi, lad os nu sige, at vi har ikke produceret nok studieværter.
Ja.
Så begynder lønningerne til studieværter at stige. fordi der bare helt vildt efterspørgsel efter Camilla Boraghi'er.
Og så mener du, at flere vil uddanne sig?
Så tænker alle. Men Boraghi-uddannelsen.
Men på den måde er markedet jo i godsøjne hurtigt, men jo også langsomt. Altså det vil jo kræve noget tid, før de så bliver uddannet. Ikke?
Yes, yes, men det jeg siger med det, er, at den proces er jo selvfølgelig løbende, når der kommer nogle signaler fra det. Og så kan man sige, jamen den offentlige sektor bliver jo også nødt til at så at sige agere, opføre sig som om, at det var markedet.
Men fordi det er vel egentlig også det, de prøver, altså når de vurderer, det er så ikke markedet selv, der gør det, men de vurderer,
yes,
okay, der er ikke behov for så lange uddannelser, nu skærer vi et år og omprioriterer pengene hen et sted, hvor vi vurderer, at der er brug for dem.
Præcis. Og det er det, som vi kalder planøkonomi.
Dun, 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 dun.
Dun, 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 dun. Det der er udfordringen for planøkonomien, det er, at den ikke har nogen priser. Men vi kan jo ikke afskaffe knaphed på ressourcer, bare fordi vi afskaffer priserne. Så vi bliver nødt til at prioritere.
Præcis.
Og for at få nogle mekanismer til at prioritere med, så må vi gøre noget andet. Så må vi tælle, måle og veje. Og derfor, når folk de bliver sure på de såkaldte djøffer, der er ansat i sundhedssystemet, og de er også alle dem. Det er de kolde hænder, ikke også? Det er alle de administrative.
Så det er dem, vi fucking slår på.
Ja, vi vil ikke...
Det er jo totalt hot topic, det her. Og det er også derfor, vi snakker om det, fordi... Ja, det, hvem siger ikke afbiokratisering i den her valgkamp? Og den
der er
ikke
nogen, der siger afbiokratisering. De siger, det er altid det er meget mere menneskeligt gjort, ikke? Uha, tal til følelserne. Det er sådan noget med, altså kolde hænder, det er dårligt. Varme hænder, det er super godt. Og så er det bare at tænke, hvad er det der kolde hænder? Det er åbenbart altså hvis nu er på sundhedsområdet, så er det sygeplejerskerne, og det er måske også lægerne.
Altså det er de varme.
Det er de varme hænder, de er super gode. Men så er det, jeg tænker, okay, de der sygeplejersker og læger, de har nogle IT-systemer.
Også kendt som sundhedsplatformen.
Ja, ja. Dun, 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 dun. Jo, men der er nogen, der tjekker ind. Det er meget rart, når der nu kommer en færdselsulykke ind, og vi går i gang, så knalder vi personens CPR-nummer ind, så kommer der nogle informationer op om, at den her person er medicineret med noget, så vi skal nok ikke medicinere den med død, 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 og det redder vi liv på. Det er et IT-program. Der sidder en eller anden IT-ansvarlig for at lave det der. De der medarbejdere skal også have noget løn, det skal udbetales, og der skal være en eller anden HR-afdeling, som det hedder i dag, ikke? Personaleafdelingen skal sørge for, at der bliver udbetalt nogle lønninger til de der mennesker. Der skal altså også gøres rent på det der hospital.
Det er ret vigtigt på et hospital.
Det er ret vigtigt. Nogle gange kan man så tænke, når man går rundt på danske hospitaler, om er det, jeg vil sige, at jeg har været på det visse danske hospitaler, hvor jeg tænker, det virker ikke som om, at det er blevet prioriteret så meget. Men det skal der jo også være. Og så hele den der diskussion om kolde hænder og varme hænder, er det latterligt efter min mening. Fordi
altså, ideen er jo at kunne effektivisere. Og hvis jeg må tillade mig at komme med en pointe fra mit eget liv nærmest, så er det jo for eksempel, nu du nævner hospitalerne. Min mor er sygeplejerske.
Ja.
Hun har forbandet den sundhedsplatform, fordi den faktisk er ineffektiv. Og altså, et af den er langsom, og den er totalt dårligt lavet rent sådan, IT-teknisk. Men jo også, at der skal dokumenteres så meget, som der skal.
Men
så er der ikke en pointe? Jamen, er der ikke en pointe i, at okay, lad os sige, at folk passer deres arbejde af deres gode hjerte og deres løn, så de behøver ikke dokumentere i hoved og røv. Det er vel det, der er for eksempel konservatives tankegang i deres økonomiske plan.
Men det er bare ekstremt letkøbt. Fordi det er ligesom at sige, vi kan have planøkonomi uden plan. Altså, enten så siger man, vi har et marked. For at få et marked skal fungere, så skal vi have priser. Hvad siger, at et marked på sundhedsområdet vil kræve følgende? Det vil kræve private hospitaler eller selvejende virksomheder, som konkurrerer frit. Et. Det vil kræve priser på forskellige sundhedsydelser, som nogen købte på markedet. To, det ville kræve, at der var nogle mennesker, som købte det. De ville givetvis tage en forsikring af private forsikringer for at kunne købe de ydelser. Så ville der være en prisfastsættelse, så ville der foregå en allokering. Vi har ikke nogen sådan diskussion om, vi synes, at der er for mange kolde hænder i Netto, men altså, der er for mange kolde hænder for få varme hænder i Netto. Den diskussion har vi jo aldrig, vel? Hvorfor har vi ikke den?
Fordi man ligesom må gå ud fra, at de har incitament til at effektivisere det så meget, de kan, fordi de har altså profit i tankerne.
Øj, hvor er det godt det her, Camilla. Ikke? Og det er jo præcis det, der er problemet. Jeg sidder ikke og advokerer, at vi skal privatisere sundhedssystemet eller noget. Det kan jeg godt gøre en anden dag. Men det er ikke det, det handler om, det her program. Det handler om at sige, hvis vi insisterer på, at der skal være en offentlig sektor, der leverer de her ydelser, uden vi bruger en prismekanisme, uden vi bruger konkurrence, og i øvrigt også i høj grad har slået det frie valg fra. Fordi vi har ikke råd til det frie valg. Det er et andet problem. Det frie valg er meget fint. Det er jeg stor tilhænger af, fordi det er en form for prismekanisme, en form for markedsmekanisme. Når vi indfører frie valg, og hvor pengene så at sige følger enten eleven eller patienten, så tilfører vi de institutioner, som gør det bedst. Men hvis de institutioner ikke kan få lov at gå ned, eller bliver frataget ressourcer, så nytter det ikke rigtig noget. Så er markedsmekanismen ikke i brug. Når vi ikke gør det, så må vi bruge de mekanismer, som bliver brugt i Sovjetunionen. Overvågning, optælling, vi vejer ting. Hvis der er folk, der ikke gør det, og vi ikke ønsker at bruge prismekanismen, så må vi skyde dem.
Men så glemmer du en ting, ja, som jo også er argument. Det er ikke mig, der sidder og argumenterer mod dig, Lars Christensen. Nu viderefører jeg bare de argumenter, som er i Blå Blok for eksempel. Vi skal stole på menneskerne. Vi skal stole på, at de, uden at de skal redegøre for det, ved dokumentation eller overvågning, udfører deres arbejde efter bedste evne. Vi skal stole på folk. Det, her, det siger de sgu over hele linjen, ikke?
Jo, men det er jo også meget fint at sige, at vi skal stole på hinanden. Altså, men den bedste måde at stole på hinanden på, det er, hvis dem, der ikke leverer varen, dem, der skal levere varen, ikke leverer varen ordentligt, så kan forbrugeren gå et andet sted hen.
Eller, hvis vi nu bliver i den offentlige sektor, ikke? Der kan man vel godt sige, hvis du ikke udfører dit arbejde, som... Nå, det kan man jo ikke vide, hvis det ikke bliver dokumenteret.
Men problemet er, at vi skal dokumentere... Altså, det med, hvorfor skal vi dokumentere? Jeg kan godt se, at det er pisseirriterende. Men jeg siger bare, at det er et direkte resultat af, at vi har en stor offentlig sektor, og vi insisterer på at have en offentlig sektor uden konkurrence, uden muligheden for, at en institution, eller et hospital, eller en skole kan gå ned. Vi vil ikke bruge prismekanismen. Når vi ikke vil det, og det er politisk valg, så bliver vi nødt til, fordi vi skal prioritere, fordi ressourcerne ikke er uendelige, at bruge planøkonomiske ressourcer. Og så er vi over i, så er vi jo bevæget os væk fra økonomien, så er vi over i ingeniørkunsten, fordi der er, økonomien beskæftiger sig med handler og valg og priser. Men over i den der planøkonomiske, der tæller vi og måler, og sender kommandoer. Og det er derfor også, at det bliver militært, ikke også?
Så du siger, den offentlige sektor kan ikke eksistere uden dokumentationen?
Den offentlige sektor kan ikke...
Overvågningen, administrationen.
Lad os nu sige, at vi sendte alle de administrative medarbejdere hjem på Rigshospitalet. Altså udover, at der ikke blev nogen løn og sådan noget. Altså, lad os sige, at der ikke var nogen... Vi ikke lagde nogen... Lad os nu sige, vi... Prøv at tænke på, hvor mange steder i den offentlige sektor, vi lægger begrænsninger ind. Du kan ikke bare sige, jeg vil have mit barn ned i den her børnehave. Det kan man nogle steder. Man siger, ej, der er spidsfindige mekanismer til, hvordan du vælger det ene og det andet. Så, du skal have første prioritet, anden og tredje prioritet. Hvis jeg vil have en Tesla, så går jeg ned, og så køber jeg en Tesla og betaler for den. Men lige snart markedsmekanismen bliver, prismekanismen bliver slået ud af drift, så skal der være noget andet. Så skal der være nogle andre mekanismer til at prioritere. Og for at prioritere, så skal vi have alle mulige kriterier.
Og at lave og styre og opretholde de kriterier?
Så skal nogen, der sidder og måler og vejer det.
Det giver mening.
Og når den offentlige sektor bliver større, så bliver der også flere behov for dem. Når man kan så sige, jamen... Der er blevet ansat voldsomt mange administrative medarbejdere. Man kan også modsætte nu interessant nok det i forbindelse med den.
Men den offentlige sektor er også vokset.
Den er vokset, ja. Den offentlige sektor som andel af BNP er nogenlunde på den samme størrelse i dag som i 1982.
Nå. Hvorfor? De siger sgu da altid, at den offentlige sektor er vokset.
Det er fordi økonomien er vokset. Men der er visse områder, der er vokset helt vildt. Altså, det er sådan et, og det er så det andet, ikke også? Vi taler altid om nedskæringer i sundhedssystemet, men udgifterne på sundhedsområdet er vokset voldsomt. Ikke? Antallet af politifolk er vokset voldsomt. Altså, jeg kan ikke forstå, hvorfor der skal være mange flere politifolk i dag end for 5 år siden, men det er der.
Det er vel, fordi der er mere kriminalitet.
Er det varme hænder eller kolde hænder, sådan nogle politifolk?
Varme, tror jeg.
Er der mere kriminalitet?
Det ved jeg ikke, men nej, det må man vel antage, men
det er jo klart, at når politiske, når vi i den offentlige sektor også træffer valg på grundlag af politiske gefühle. Nu skal vi, altså, Mette Frederiksen har gjort meget ud af den her valgkamp at sige, at uha.
Utryghed.
Ja, der er også noget med utryghed. Det betyder sikkert noget med flere politifolk.
Præcis.
Men det er jo også noget med det her med, socioassistenterne og sygeplejerskerne skal have noget mere løn. Og så er det siger, hvorfor er det egentlig sygeplejerskerne, der skal have noget mere løn? Altså, hvorfor skal sygeplejerskerne... Hvad med rengøringsfolk på hospitalerne?
Det mangler vi sikkert ikke.
Det ved jeg ikke noget om.
Nej, vi ved jo begge to, at vi mangler sygeplejersker. Det er vel derfor. Jamen,
hvorfor mangler vi sygeplejersker?
Det er, fordi det er noget lort at være sygeplejerske. Det er lort,
ja, eller de sygeplejersker, vi har, laver noget forkert eller for meget af det ene eller andet.
Du siger, de arbejder forkert?
Der var en overlæge på et stort...
Du siger, de arbejder forkert,
Lars Christensen? Jeg har ingen anelse om, hvor meget de laver. Hmm. Jeg har ingen anelse om, hvordan de laver tingene. Men hvordan finder vi ud af, hvordan de laver tingene, om de laver det rigtige?
Ved at overvåge dem og få dem til at dokumentere, hvad de laver.
Præcis! Ikke også? Og sige, de laver for meget, eller laver for lidt, eller der mangler hænder, eller sådan noget. Jamen, hvad ved vi om det? Det bliver vi jo nødt til at måle. Ja, men, og det bliver en politisk diskussion. Og vi har halvdelen af dansk økonomi, at nu laver om til en politisk diskussion om, hvordan vi allokerer.
Præcis.
Det er ikke en særlig god mekanisme at træffe prioriteringsvalg på. Jeg har nævnt alt for få økonomer i den her.
Ja, hvor er dine bedste venner henne?
Ja, en af mine gode venner, Bill, eller det bliver jo kaldt, William Niskanen, eller Niskanen, som de vil sige på engelsk, eller amerikansk økonom, han skrev en bog om bureaukrati for snart 50 år siden, som handlede om den budgetmaximerende bureaukrat. Lad os tænke på, hvad er en bureaukrat? En bureaukrat, han er sådan en type, som, lad os sige, han, det er ham, der driver en styrelse. Styrelsen for god kaffe. Og hans budget er afhængig af, hvor stort problemet er med god eller dårlig kaffe. Hvis han nu skal have nogle... Hvad vil du tro, at han vil ønske? Et stort eller lille styrelse?
Stor.
Ja. Yeah. Hvad skal han så sige til dem, der er det, som økonomer vil kalde principaler, altså dem, der betaler for det?
At han har store problemer?
Han vil sige, at der er meget store kaffeproblemer. Kvaliteten er elendig. Vi bliver nødt til at få en stor indsats for at få oppet kaffekvaliteten i det danske samfund. Jeg har behov for meget. Han er også specialist i kaffekvalitet. Han er det, der hedder agenten. Det er det, der hedder et principal-agent-problem. Der er en principal, der bestemmer over, hvor mange penge, der skal tilføres. Agenten skal udføre problemløsningen. Der er ingen konkurrence, der er ingen, der kan se noget. Der er det, der kaldes asymmetrisk information. Han ved reelt, hvor stort problemet er, men den, der giver pengene, ved reelt ikke, hvor stort problemet er. Så hans incitament er, ifølge Niskanens teori, det er at blæse problemet op. Må sige, uha, det her er meget, meget farligt. Det er meget problematisk. Noget, jeg synes, der er sjovt, det er, når man hører universitetsøkonomer tale om uddannelse, så bliver universitetsøkonomer lige pludselig meget store tilhængere af offentlige udgifter på et særligt område, universiteterne. Der skal nok tilføres nogle flere penge, fordi afkast på uddannelse, det er meget stort. Siger de mennesker, som lever af at være på en uddannelsesinstitution og beskæftige sig med det. Har de incitamenter til at overdrive gevinsterne? Absolut. Det har alle. Og man,
det er meget kynisk, det her, Lars.
Jamen, er det anderledes?
Så kynisk.
Jamen, tror du, når du nu går ned i...
Nå, det er kynisk, fordi hvis jeg må tillade mig at lave en anden sammenligning, nu laver du universitetssammenligningen, så kan man jo lave en direkte sammenligning til, at sundhedsvæsenet blæser deres problemer op.
Absolut.
Det ved vi godt ikke er rigtigt.
Hvorfor er du ikke det?
Fordi vi kan se sort på hvidt, at alle sygeplejersker går ned med stress. Ingen gider at læse faget. Folk ligger ude på gangene. Ventetiderne er så lange. Altså, det er jo ikke en overdrivelse af problemerne.
Prøv igen at tage et meget godt eksempel med det her. Danmarks Radio skulle lige pludselig spare nogle penge. Hvad gjorde Danmarks Radio? Hvad for nogle programmer lukkede det?
Detektor. De lavede også om i Deadline, tror jeg.
Orientering.
Orientering.
Hvad gør sig gældende ved de her programmer?
De handler om politik.
De er folkeligt populære. De er relativt populære programmer.
Nå, du mener, de havde incitament til at gøre det til et stort problem?
De havde incitament til at skære på de ting, som alle ville blive sure over. De kunne jo bare have skåret på alt muligt andet, man ikke kunne se. Der er, jeg tror, Danmarks Radio har et budget på 5 milliarder.
De kunne have
skåret
min podcast væk, for eksempel.
Har du en podcast på Danmarks Radio?
Jeg har en podcast på Danmarks Radio.
Se, ja. Den kunne de bare have skåret
væk. Den er produceret eksternt, så jeg er ikke ansat på Danmarks Radio. Nå, men jeg leverer en podcast til Danmark. Nå, men det kan de også skære i. Altså, det kunne de sagtens. Men der er ikke så mange, der lytter den.
Nej, og det der er min pointe, det er, der er et asymmetrisk informationsproblem. Og så kan man diskutere, hvor sjovt det er forskellige steder. Og der er jo en visse ting, som er lettere at afdække end andet. Hvordan løser vi det asymmetriske informationsproblem? Vi har principalen, ham der betaler, politikerne, centraladministrationen, sætter nogen til at tælle og måle og veje, hvad det er, de egentlige behov er, når de skal tilføre ressourcer. Det bliver man nødt til. Ikke også? Når jeg nu er...
Men de mangler da, de må da mangle at tilføre ressourcer.
Så lad os lige sige, nu jeg er virksomhed. Jeg skal have gjort rent i den virksomhed, jeg ejer. Jeg kan ansætte nogle folk til at gøre rent, men jeg kan også godt gøre, fordi det er svært at rende rundt, og jeg sælger det bedutter, så jeg skal ikke bruge tid på at specialisere mig i at have nogle rengøringsfolk gående. Så jeg køber den ydelse ude i byen. Hvordan gør jeg det? Jeg laver det, der kaldes et udbud. Jeg siger, jeg vil godt bede nogen om at byde på. I skal gøre rent efter de her de kriterier. Hvad sker der så? Så kommer nogle forskellige virksomheder og siger, vi vil godt gøre rent for den pris til at levere det her produkt. Og så gør de det, og hvis de ikke fylder op til det, så ophører kontrakten. Der er en konkurrence, og dermed så afdækkes den her asymmetriske information, fordi der er en konkurrence, der gør, at alle har et incitament til at sige, sætte en så lav mulig pris.
På så god mulighed en ydelse. Ja.
Ikke også? Hvis der ikke er den mekanisme, hvis der ikke er konkurrence, så er der asymmetrisk information afdækkes ikke, med mindre nogen, der overvåger det. Så jeg siger, hvis man nægter, man kunne jo også gøre det. Altså, der er jo stadig masser af kommuner i det her land, som ikke har udliciteret rengøring. Hovedparten af de danske kommuner har udledt. Det er meget sjovt med det her med sundhedssystemet. Det er meget, meget grisefyr at tale om, at vi vil lave noget privat i sundhedssystemet. Vi kan sandelig ikke have private hospitaler, men det har vi så alligevel fået et vist omfang.
Ja, det er jo sådan en hybridløsning, hvor man bliver sendt på privat hospital, fordi der er noget behandlingsgaranti og sådan noget. Det er jo endnu dyrere.
Ja, og så fordi det er de samme medarbejdere og sådan noget.
Ja, ja.
Men noget, der er jo interessant, det er, hvis man fortæller amerikanere, at i Danmark, der er hovedparten af de ambulancer, der kører rundt i landet. Hvad står der på siden af dem?
I Danmark?
Ja. Der står et firmanavn.
Ambulance?
Der står et firmanavn. Falk?
Åh, ja, det er jo... Hold op.
Vi har haft privat ambulancedrift i det her land i over 100 år. Hovedparten af de brandbiler, der kører rundt i landet, er også private. Der er visse kommuner, den kommune, jeg bor i, Frederiksberg Kommune, som lige nu har store budgetproblemer, som har et offentligt brandvæsen. Hvorfor dog? Hvorfor er det ikke sat i udlicitering? Men når man ikke udliciterer, så skal man jo så gøre noget andet. Så det, jeg siger, det er, hvis man nægter at bruge markedsmekanismen.
Og det gør man, fordi, hey.
Og det politisk, det kan man ikke lide. Præcis. Fint nok, og det vil ikke blande mig i. Så siger jeg bare, så må konsekvensen være, så må man have nogle kolde hænder til at tælle og måle og veje, om de ydelser, der skal leveres, de bliver leveret, og til at træffe prioriteringer, for der skal prioriteres. Der skal også prioriteres.
Men så siger du jo også, at afbureaukratiseringsstrømmen er en løgn. Eller, altså, det kan
ja, det er en illusion. Ja, det er efter min mening illusion. Der var en periode i 80'erne, hvor det begyndte at blive populært, og jeg tror faktisk, hvor man begyndte at sige det her med, at den offentlige sektor skal skrives som en virksomhed. Og jeg har altid synes det var fuldstændig hjernedødt, fordi hele præmissen er jo, at hvis man kan drive det som en virksomhed, så bør det slet ikke være den offentlige sektor, vel? Altså, den offentlige sektor bør jo som udgangspunkt kun gøre det, som den private sektor ikke kan løse. Ikke?
Eller som, altså, den er vel bygget op... Altså, den offentlige sektor er vel opstået på baggrund af, netop som du siger, noget omfordeling. Vi vil gerne have vilkår for alle nogle rettigheder.
Vi kan jo sagtens lave omfordeling, uden at have offentlig produktion.
Det er rigtigt.
Og det glemmer vi tit i den her diskussion. Der er en forskel mellem produktionen og finansieringen. Det kunne jo godt være sådan. Lad os nu sige, at vi tog sundhedssystemer. Hypotetisk set, provisterede vi alle hospitalerne. og vi oprettede, og det skulle finansieres gennem sundhedsforsikring, så kunne staten bare betale alle vores sundhedsforsikringer. Det er der jo lande, der har de tilsvarende systemer. Singapore, Holland, Tyskland delvis. Eller at det var arbejdsgiverbetalt, eller alt muligt andet. Det er jo ikke givet, at den måde, vi har indrettet sundhedssektoren på, skal være som i Danmark. Der kan være mange dimensioner og alle mulige andre steder. Jeg har ikke særlig stor ekspertise i sundhedssektoren. Vi taler om det generelle begreb. Jeg taler om, at hvis vi slår markedsmekanismen fra, så skal der være noget andet til at prioritere. Vi kan ikke have en offentlig sektor uden at have en plan, uden at have prioritering.
Det du i virkeligheden siger, at det skal styres, det skal kontrolleres, fordi der ikke er de frie markedskræfter til at give incitamenterne for at levere det bedste produkt.
Yes.
Ja, okay.
Hold op, hvor var det godt, det der.
Men jeg vil stadig gerne vende tilbage til det der med, at du siger, når man skærer for eksempel 1%. Yeah. Og det ved du altså lidt elegant udenom, og det kan godt være, at det er fordi, det, jeg ved ikke, om det bliver politisk, men
det var for at holde fast i, at vores primære diskussion om det andet, det, altså at der er en behov for, at have kontrol og vejning og målning, når man skal prioritere.
Jeg vil gerne forstå, om jeg har forstået det rigtigt, det du siger, altså økonomisk teoretisk, at hvis du skærer i noget, ja, så tvinger man folk til at yde mere for mindre.
Lad os nu sige, at vi har et ministerie, der producerer på det, der kaldes den efficiente rand. Det vil sige, at de ressourcer, der er i det givende styrelse eller ministerie, offentlig enhed, faktisk bruges helt optimalt, og man producerer de administrative medarbejdere, det er rengøringspersonale, det er produktionspersonale, der er, de fungerer godt sammen, og det IT-udstyr, de bruger, det kapital,
alt
de kører.
Alt leverer optimalt perfekt, effektivt. Ja.
Yes. Og vi som modsat har en virksomhed, eller en offentlig ydelse, og en offentlig styrelse, hvor altså, de kunne sagtens producere det samme med en tredjedel af ressourcerne. Men vi observerer bare begge styrelser. Den ene styrelse producerer noget, som har meget politisk bevågenhed. Og den anden gør ikke. Lad os sige, at den første styrelse, det er Justitsministeriet. Eller det er domstolene. Og den anden, det er sundhedssystemet. Der er ikke nogen, der er særlig interesseret i, hvordan domstolene og hvor effektive de er.
Nej, fordi der ikke er nogen problemer der.
Nej, det har der også faktisk været, og der har været en masse sager om det der, men det har ikke sådan, det er jo ikke sådan nogen, der står og siger, uha, altså vi har virkelig behov for noget mere rengøringspersonale i de danske retter. Vel? Men det kan godt være, det var der, det problem. Men det er virkelig politisk salgbart at gå ud og sige, uha, altså sygeplejerskerne, de er virkelig, det er nogle stakler. De har det virkelig, virkelig hårdt. Og det kan vi alle sammen blive enige om, fordi det kan vi jo se. Og prøv at høre, de græder, de slider og hårdt sådan noget, men altså, kontorpersonale på sygehusene, de er bare onde, og hvis der sidder en eller anden kantskendt pol på 28 år, og sidder og laver noget regnark på sygehuset, han er også virkelig et svin. men det er sygeplejerskerne, de lider virkelig. Også hvis den sygeplejerske er ved at skrive en PhD i kontoret lige inden siden, så er de også stadig ofre. Og igen, jeg har ingen anelse, fordi jeg har ikke fået afdækket det her. Men vi kan jo godt se den politiske dynamik i, at vi godt tilfører det ene sted nogle ressourcer, og ikke det andet sted nogle ressourcer. Og hvis vi nu politisk kan lave nogle alliancer, lad os nu sige, at vi kan fortælle nogen, at der er et meget, meget stort problem med et eller andet. Så vil alle, hvis vi for eksempel nu siger,
men Lars,
indvandrerkriminalitet, det er det største problem i Danmarks historie. Det har været, altså hvis du tager og kigger på politisk opmærksomhed de sidste 25 år, så må man tro, at Danmark, det er sådan, altså vi har masseskyderier, vi har massive arbejdsløshedsproblemer, vi har kæmpe store ghettoer og sådan noget, hvilket faktuelt er fuldstændig forkert. Men det er et kæmpe problem. Altså, der er lavet undersøgelser over det sidste.
Men hvad skulle deres incitament, politikernes incitament til at puste op være?
Det, det er meget let at fortælle det her. Folk kan godt blive skræmte, og sådan, og der er ikke nogen, der ved noget om sandhed. Der er ikke nogen, der kender nogen tal om noget som helst. Hvis man spørger danskerne om, hvad koster et eller andet, så ved danskerne jo ingenting om, hvad sundhedssektoren koster i forhold til, hvad noget andet koster, vel? De skal bare have flere penge. Der er en idé om, at sundhedssektoren er blevet skåret ned, og blevet skåret ned, og blevet skåret ned. Men hvis man kigger på de faktiske tal, så er udgifterne til sundhedsområdet de sidste 20 år stort set vokset hurtigere end stort set alle andre områder. Måske med undtagelse lige politiet.
Vi vil også blive flere ældre og mindre, eller mere syge.
Der er mindre, vi er ikke blevet mere syge, vi er blevet mindre syge, men vi er blevet ældre, så der er flere, der bliver syge. Så der er også et underliggende...
Et demografisk træk.
Fuldstændig rigtigt. Men det sjove er, at det demografiske træk korrigeres for, at man må forvente, at der var en eller anden produktivitetsvækst. Altså, det er sådan et... Hvad er produktivitetsvæksten? Lad os nu sige, at man antog, at væksten i den offentlige sektor skulle følge væksten i den private sektor. Og så sagde man, okay, I får en procent mindre om året, tilført til jeres områder, til styrelser, ministerier, fordi det er den produktivitetsvækst, du har observeret i den private sektor. Vil det være fuldstændig vanvittigt at kræve det i den offentlige sektor?
Jeg tænker ikke, den private sektor afspejler sådan...
Det er samme produkt.
Det er samme produkt, men dem, der efterspørger det, er jo anderledes. Dem, der efterspørger det, det er vel ikke et udsnit af den brede befolkning?
Nu, men altså, sige, hvis nu er teknologisk udvikling gør os bedre, gør supermarkederne bedre til at levere deres varer. Reducere priserne. Hvorfor kan man ikke stille samme krav til sundhedssystemet? Lad mig tage et rigtigt godt emne, som er eksempel på det her, som om vi noget, som de borgerlige har fundet ud af, og som delvis også Socialdemokraterne har fundet ud af. Det her, det kan vi godt. Det er der ingen, der kan lide. Jobcentre.
Ja, det er rigtigt. Ej, jeg havde et interview med Peter Hummelgaard, og han kan faktisk stadig lidt godt lide det. Lidt.
Okay.
Ja, men det er rigtigt. Det er en ny boksebold.
Ja, jobcentre, ikke også? Der er ikke nogen,
altså, det er også et pengetræ. Man kan bare skære i de jobcentre der.
Ja, det er væk med det. Ikke også? Nå, det er fordi, at der er ikke nogen, der ved, hvad jobcenter går ud på. Og nu vil jeg afsløre på national radio for vores tusinder af lyttere. Vi er faktisk en af de eneste... det er en privat sektorproduceret radiostation, den her.
Korrekt.
Hvor vi producerer noget, uden at vi får nogen offentlige ydelser for at gøre det. Vi laver public service. Det er modsat reality tv på en public service kanal. Nå, hvis der er nogen, der vil spare nogle steder. Hvad laver jobcentrene? Jobcentrene har en officiel...
opgave, der hedder at få folk i job.
Okay.
Eller pine og plage dem, der ikke er.
Yes. Altså, jobcentrene opstår egentlig i begyndelsen af 90'erne, løbet af 90'erne. Den nye Nyrup-regering kommer til i 93, har man en ambition om at få reduceret ledigheden. Vi har på det her tidspunkt over 10% ledighed. Jeg tror faktisk, vi var på en 12-13% ledighed, da vi topper i 92-93. Og en ret stor del af den ledighed sidder til at være såkaldt strukturelt. Det kan simpelthen for en masse mennesker ikke betale sig at arbejde på det tidspunkt, fordi deres dagpengeydelse er så høj, og man kan få det så lang tid, at det ikke konkurrerer med en ufaglært løn. Eller at en ufaglært løn ikke kan konkurrere med det. Så der er ikke incitament til at arbejde. Det ved man godt, det kan man identificere, men man har ikke lyst til og skære ydelserne. Jeg var selv embedsmand i den regering, og jeg kan huske, at man indførte noget, der hed ungeydelsen. Ungeydelsen var en helt fantastisk, enorm succes, som regeringen var meget flov over. Det, der nemlig skete, det var, at man sagde til nyuddannede, at man ikke havde ret. Nyuddannet gymnasieelev. Jeg tror, vi kan ikke huske, om man var under 20 eller 18 eller et eller andet. Man havde ikke ret til nogen ydelse. Med mindre man tog accepteret en uddannelse, eller også ville ydelsen blive halveret. Og det, der skete, det var, at al ungdomsarbejdsløshed sådan, bam, forsvandt meget hurtigt. Fordi det, der skete, det, der var normalt dengang, det var ret normalt lige at melde sig ned på bissen. Når man havde gået på gymnasiet, så tog man lige et år, hvor man lige hyggede sig. Det var der nogen, der gjorde. Det vidste alle godt. Det kunne man, men man kunne ikke skære de der ydelser. Det var socialdemokratisk hjerteblod. Men hvis man nu ikke vil skære i ydelserne, hvad gør man så? Så kan man jo gøre det pisse, hamrende, røvsygt at være arbejdsløs. Fordi det fedeste ved at være arbejdsløs, det er sådan set, der kommer en ydelse hver måned.
Som du ikke skal arbejde for.
Og du skal ikke lave noget. Du kan holde ferie.
Jeg har lyst til at lægge en lille note og sige, at det er ikke så sjovt at lave ingenting. Men okay, jeg hører, hvad du siger på et teoretisk plan.
Det jeg vil prøve at fortælle med det er, hvordan får du så folk til at arbejde? Det er, at du begynder at genere dem. Og hvad er det hele det her system, det handler om? Det er ultimativt at genere folk, der er arbejdsløse.
Det er det,
man siger til dem, prøv at høre her. I skal møde op på arbejdsformidlingen en gang om ugen, eller på jobcenteret en gang om ugen.
Du skal
eller,
i praktik, du skal i kurser, du skal tvinge til at skrive ansøgninger.
Det er hamrende forfærdeligt, og det er på en anden måde også nedværdigt over for mennesker. Og jeg kan slet ikke udstå det. Men vi skal bare vide, hvorfor vi gør det. Vi gør det, fordi vi ikke er villige til at gøre det mest simple. Skæreydelsen. Hvis vi nu sagde, dagpenge, det får man i 3 måneder eller 6 måneder, og så er det slut. Hvad vil så ske? Så vil der nogen, der vil få det svært. Men der var også en ret nogen, der ville finde et job hurtigere.
Men det er jo et voldsomt hykleri så, for dem, der ikke vil skære i ydelserne fra deres side.
Nej, men min pointe er bare, at hvis man nu fjernede jobcentrene, hvis man fjernede alle de her krav, så ville vores arbejdsløshedsniveau da stige voldsomt. Og kan man sige, så jobcentrene har en opgave, men i virkeligheden er det slet ikke den rigtige. Det er slet ikke derfor, man har det. Og min pointe er, Vi taler hele tiden om det der, men vi forholder os ikke til, hvad er de reelle problemstillinger. Det reelle problemstillinger, det er fraværet af markedet, og at den offentlige sektor kun kan træffe valg på planøkonomisk manér, hvis der skal være en offentlig sektor. Og hvis den ikke er planøkonomisk, så vil der være helt enormt spild. Så jeg er til personligt stor tilhænger af planøkonomi, når man har en offentlig sektor. Det værste er at have planøkonomi uden plan.
Det var bare meget smukt formuleret, Lars, så jeg vil næsten ikke sige andet end...
Hallo, vi har glemt at fortælle noget, som er meget vigtigt.
Det er vigtigere end alt andet.
Ja.
Jeg håber, vi stadig har alle lytterne med. Det tror jeg nu, fordi jeg synes, det her har været meget spændende. På onsdag, det vil sige nærmere bestemt den 12. oktober. I Arkitekternes Hus.
Yes, i København.
Her i København. Klokken 8.30, der holder vi en live-optagelse af Boraghi og Pengedoktoren. Hvor er det vanvittigt? Det er det vent.
Det glæder vi os til.
Det gør vi bestemt.
Og det kommer til at handle om boligmarkedet og inflation og renter, og også lidt om, hvordan dansk økonomi har det lige nu.
Og det så vidt jeg tænker, jeg tror, det tager en halv times tid.
Ja, måske lidt plus mere. Minus. Og altså, vi laver det samme samarbejde med økonomisk politisk netværk.
Ja.
Yes. Og der bliver også mulighed for at stille spørgsmål.
Korrekt. En Q&A, og du er vant til at stå på en scene. Jeg er lidt mindre vant til det. Jeg bliver lidt nervøs. Ja. Folk skal være søde ved mig. Men... vi kan love, at det bliver lige så godt, som det, I hører her i radioen. Måske bedre, og så har I jo mulighed for at byde ind, så det er da en kæmpe opfordring til at komme.
Det kræver tilmelding, så det kan man lige gå ind og se. Vi deler det både på Den Uafhængige og på Økonomisk Politisk Netværk hjemmeside.
Præcis.
Men vi glæder os til, at der kommer en rigtig mange lyttere ind og ser det og hører det.
Ja, også bare fordi, hvis det er os to og så to i publikum, så er det jo akavet. Så please kom.
Ja, så bliver det lidt mærkeligt, hvis det kun er vores
producer. Jeg tror, det bliver virkelig, virkelig oplysende, og jeg går ud fra, at mange, når de lytter det her, også sidder med en masse spørgsmål, hvor de tænker, Camilla Boraghi, hvor er du dog en kæmpe hat, du ikke spørger Lars om det, og Lars, hvor er du dog en kæmpe hat, at du ikke spørger mere ind til, hvorfor Camilla Boraghi har fugtige tæer og sådan noget. Så det er jo noget, man får mulighed for at spørge om.
Vi kan ikke lave en hel time om fugtige tæer, Camilla. Det tror jeg simpelthen ikke, der er marked for.
Nej, men det er der jo nok ikke, hvis vi har det frie marked i indhold af det her program.
Det er derfor, du er blevet nødt til at have statssubsidier over på den der. Det er din podcast på DR.
Det er ikke på DR. Om. Jeg er faktisk en fri privat virksomhed, som leverer en podcast til nogen, der tilfældigvis er statsstøttet. Jeg er en privat leverandør.
Ikke? Det er sejt.
Det er sgu meget godt.
Ja.
Så på den måde, jeg er ikke bundet af DR's linker. På nogen måde.
Det er heller ikke.
Lars Christensen, tusind tak for i dag.
Selv tak. Vi ses nemlig.
Vi ses på onsdag.